Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 133-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Двадцять 5 жнівня письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Сюжеты для своих книг, а их вышло больше за 30, он часто знаходит у вандровках. Вось у гэтые жнівенские дни он вандрует по родной Витебщине, где напередодні юбилею его и отшукала наша корреспондентка. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Михася Тычыны на сборник вершаў «Я хотел вам сказать», які склали творы заўчасна памерлых белорусских поэтов. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Владзімеру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар 30 кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у авто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкою, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіц. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселлер», цяпер мушу выконваць абіцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым веку, ні пасля нас, але безумоўна на свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Треба удакладніць. Я сказав, що тільки дурень або вар'ят може бути щасливим завсёды. Сподіваюся, що мені до такого стану ще далеко.
Перед вашим 50-годовим юбілеєм тогочасна керівничка державного письменницького холдингу Таїсія Бондар зняла з номеру газети «Література і мистецтва» артикул про вашу творчість. А чи шмат представників офіційної преси звернулася до вас по інтерв'ю перед гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданне, дзе маё прозвішча проста бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, хто з гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. Напісаць нешта вартае, апроч палітычных даносаў, яны не здольныя. Ды колькі б не смачных для их имёнов яны не выкрэслівалі, якія б спісы недабранадзейных не складалі, якія б змены ў школьныя праграмы не ўносілі, чытаць усё роўна будуць найперш якраз недабранадзейных і незручных. Мае таямніцы полацкай гісторыі выйшлі 6 выданнямі. Кніжка «Адкуль нас род» 5. Я атрымаў мноства водгукаў на кнігу «Імёны свабоды», што пабачыла свет у бібліятэцы свабоды 21 стагоддзя. Для афіцыйнай прэсы маіх кнігаў, ды і самога мяне, сёння як быццам не існуе. Але кнігі і я сам існую для маіх чытачоў. І віншавання любога з іх для мяне безмежна даражэй за віншавання якога-небудзь масцітага рэдактара, які калоціцца за сваё крэсла.
З пісьменнікам Уладзімірам Арловым гутарыла наша карэспандэнтка Аля Слобан. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» выдала кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы 5 заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. Наколькі мэтазгоднай выглядае такая выдавецкая практыка, разважае крытык Міхась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатоля Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрэєва. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрэєва, ў 80-е гады. Мікола Купрэєў, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і ўкраінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоўваў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў. Скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты кінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна. Сапраўдная дата скону Анатолія Сыса насамрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё не прачытанага па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэєва «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайнымі». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім, кажучы словамі Купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэєва пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухалі рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 800 000 тонаў.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва Ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. – господар Григори, что означает для вас Быковская премия, якую вы сёлета отримали у бычках?
Это премия и память про Василя Велика. Это великая отказность. И это я лишу, что я еще раз повторяю, просто дадено на его рост, как я не забывал, что свобода — это праца, свобода — треба замагаться, воевать. И премия — это как раз не дармало мое сумление. Это особливо набывает значение, потому что это на народной ушатской земли. Это на тех местинах, где я был с Василем, была его живая мама, батька ягоны. Я не как окунулся снова в той свет, побывал в свете Василя Быкова, в таким прямом первостном сенсе. Потому что в прошлые годы я находился в свете Василя Быкова и ягоны творчести, а тут еще я побыл в конкретном свете его маленства.
У вашей поэзии есть все, апрача хиба что ваяўнічага безбожжа. Нават у своем первом сборнику «Маладик над степом», он вышел у 1959-м, вы описали незвычайный образ Христа, зробленный с соляной глыбы, які побачили у Польши у шахте. Скажите, як вам удалося у атеистичным 20-м стагодзі застаться с Богом?
Это все от мамы. Мама меня учила, как первое, что она учила кститься и молиться. Я николи с дома не выходил, мне не поклониться иконе. Я был завсёды с Богом у души, и это мне натурально было, потому что я не мог вымовить слово собрать Богом, потому что так меня научила мама, так это передалось по крови, по духу. И я завсёды ведал такую приказку: без Бога не до порога. И это мне, как вам сказать, не то, что я зараз стал, теперь они завсёды смеются, что теперь, которые стали быть самоверниками, свечку несут в правой руце, как быть в дубинку. Свечка должна быть в левой руце, потому что правой ксится.
Господар Рыгор лечится, что белорусский народ створила литература. И саму назву «Беларусь» почал уживать, як ведома, Франтишек Багушевич. Але ти так гэта, ти не умешваются тут поэты у не свою сферу деятельности, где один творца Бог.
Бог ведает, кого выбирать помощники, кому доверять эту працу на створение Беларуси. Сколько Бог назначил, столько будет человек жить. Сколько ему Бог дал талент, столько он будет писать. Праца створения досконалости нации, конечно, за поэтами остается. Потому что именно поэт помогает нации чувствовать себя нацией. Нация себя чувствует только, когда народной мовой. А когда уже чужая мова, то чужая нация. И один, кто опирается этому, кто опирается этому, это поэты остаются, которые верны своей мове, своей нации и верны Богу.
Гэтым летом вышли ваши выбранные творы у знанной серии «Белорусский книгосбор». Причем книга, выдаденная на сродки ваших прихильников. Скажите, каким вам хочется бачить своего читача? Однодумцам, ти человеком, якого ваша поэзия навертая до белорусщины?
Во-первых, великий дзякуй, низкий поклон всем, кто спрашнился до выдания этой книги, кто сробил свой внесок. Я им совершенно удяжен, шалом бью. Разумеете, я бачу своего читача, коли он есть. Хочу спадеваться, что он есть. Белорусам, которые любят Беларусь. Ну, покольки он читает по-белорусски, значит, он не трымается белорусской мовы. Я бачу, конечно, белорусского читача в Беларуси, потому что я сам хочу хоть померти в белорусской Беларуси.
У свой час, господар Рыгор, вы переклали на сучасную белорусскую мову слово про поход Игора. Недавно в Москве вышла монография российского доследчика Александра Зимина, який спробує доказать, что, по-першее, слово, написанное не у 12-м, а у 18-м стагодзе, а по-другое, автор слова белорус Иван Быковский. А какие у вас думки на гэты конт?
Разумеется, все-таки я отчувал, что все-таки он ближайший по часе, чем 12-го года. Потому что воспринятие свету, разумеется, но близко все-таки поэзии не 18-17-го года. Потому что 12-го года не было такого воспринятия свету новокольно. Разумеется, не все-таки мне сдавалось, что все-таки это белорусам написано. Потому что там некий белорусский свет, снова-таки белорусское световое воспринимание, шмат белорусского, старобелорусских слов. Я лечу, что правильно, что это белорус был. Конечно, я разумею, что многие будут усмехаться, что мы тянем кодру на себе, но ли все-таки за счет у нас белорусов все отбирают. Я лишу, что все-таки белорус был. Может, пройдет час, все-таки докажут докладно.
Недавно у нашем доме литератора поэт Андрей Ходанович рассказывал про сусветный поэтичный фестиваль у Колумбии, на открытии якого присутничало 10 каля 6 тысяч человек. Скажите, коли, на вашу думку, у Беларуси была наибольшая цікавасць до поэзии?
Наибольшая цікавасць до поэзии все-таки была после войны. Я не ведаю, чему, но все-таки, видать, сердце заголодалось по мирному небу, по спокою души. Очерствилая на войне душа все-таки отвала, как от мороза, от жаха войны. Но после поступовой все-таки был спад. Но теперь безумно, теперь он цікавасць до поэзии дуже малая, потому что помогает бачення, где такие одни забойства, голые ноги, типа обзорки, так называемые, на слово, обзорки за слово попа, и еще газеты, пресса, места поэзии нема.
А где была самая великая аудитория, перед якою вам довелось выступать, как поэту?
У Прибалтицы, у Средней Азии, и неде в початку 90-х годов у Витебску, там разом Евтушенко выступали. До речи, мне больше полицементов было, чем Евтушенко, и это ему страшно не подобалось.
А коли у Беларуси настанет той час, коли вернется массовая цікавасть до поэзии?
Я думаю, что коли вернется повага до мовы, коли вернется мова, вернется поэзия.
Дякую, я нагадаю, что сегодня наша гость народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. А теперь прогучать его новые верши у авторским читанием.
За всех забытых и замолклых мол, тривая только мова каменев, и наедная змрок шестеню, на ее стагодди думаюсь глубинно, на мове каменеву першиню заговорила упартая лавина, камшитесь з ранішней земли до тла, проклен продонне и людское смецце. Спочатку мова каменеву была, посля молчання у стомленном сусвете. Метусливая шляхта, местачковые вераб'ї, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел веробьем мой настрой молодый, и тремтел над вазами, с мехами настрою. Знову я тут, где пристали, ходы от ходы, иншие веробьи, и местечко не твое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, але далеко ранится. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукая в дождевым трасти, мой неспокой с маркотой у хаурусе. Знайти себе, тягнуся в забытти, и поступово темрой раблюсь. Зварлетелое питание для помника Якубу Колосу. Мулка, ганьбе и славе, на подсудной лаве, в очи бессоромные спокусы. Тяже статься в Беларуси, мучить не в забаве, только бронзовые белорусы. Еще живое, дым и тишиня, молчун валун и реха боровое, и вышини заиздросить глубиня, и вышиня прикинется горою. А на горы гнезду совье груган, как крылами смелели груганяты, и ветру на вздогон крышит туман. Хоть дол мой дом, я, як и ты, крылаты. Вступается упевненно раннему кроку, п'є смага на гбом з молодого корца. Огонь жує шепт таємнічого змроку, рака прочувая початок конца. Завеї і аборигени каменні, усі, хто настилий душою оттає, урожці своє догоняють помкненні. Одно человек от себя отстает. Страх на горышче затих, и в очи заплющил. Поспело нечто, приснится зничцы. Ночь промирая, новую опрынаху, перелишивают на даху драницы, мокрые пальцы дожджу. Вырваться нельга с пригона життя, роспыш и стома. У души, як дома, хочется мертвым заиздросить, хотя, як им живется там, неведомо. Те уще раскошуются, як паны, зломьте добром полны скрыни и прискрынки. Думай тяжкие там, як волны, клопоты легкие, як облачинки. Кожный одночи дознается сам, як это все там. На пни спилованы ялины, амаль заимшелы сяжу, плывучи вспомины, молчать облачины. Спякота, чекая дожджу, не хоча промень забываться, чтобы в недавно огнем. И это так само праца, потиху рабиться пнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.